Du lytter til Hvad så er I der på Radio 4. Ah, den der jublende lyd af festival fås næsten ikke bedre. Musikken, den euforiske stemning og mennesker, der mødes, mens sød musik opstår i de lange, lyse sommernætter. Men i år, der er det anderledes. Det bliver nemlig en sommer uden en eneste større musikfestival i Danmark. Og sådan set også i resten af Europa og muligvis hele verden, hvor det i hvert fald ikke er lykkedes mig at finde frem til nogen store musikfestivaler overhovedet. Alt er simpelthen blevet aflyst. Men festival eller ej, så vil jeg til gengæld rigtig gerne nu tage dig med på en rejse gennem musikfestivalernes historie, fra dengang i 1970'erne, hvor de første større festivaler begyndte at pible frem, til i dag, hvor der findes festivaler i alle former, farver og størrelser overalt i hele Danmark og resten af verden. Mit navn er Mikkel Falk Møller, og velkommen til musikfestivalserien Hvad så er I der? Jeg er selv kæmpe festivalfan. I mere end 25 år der har jeg hver sommer været fast gæst på et hav af danske festivaler, ligesom jeg som musikjournalist har rejst verden rundt for at besøge spændende festivaler i blandt andet Korea, Grønland, Vietnam, Færøerne, USA, Japan og andre eksotiske steder. Jeg elsker mange andre festivaler. Jeg elsker fællesskabs- og frihedsfølelsen, de uformelle møder med andre mennesker, de nye venskaber, som kan opstå, det store sus foran scenerne for at skrue med på verdensstjernernes hits eller opdage helt ny musik. Og så elsker jeg alle de gode historier, der findes på enhver festival og som er blevet en del af festivalernes fortælling. Jeg er selvfølgelig ikke ene om at elske festivaler. Det gør tusinder og atter tusinder af andre danskere og folk fra hele verden også. Det er blevet en naturlig del af vores kultur, selvforståelse og egen personlige branding at tage på festival. I dag der er musikfestivaler et etableret massefænomen, som stort set alle generationer har stiftet bekendtskab med på et eller andet tidspunkt i deres liv. Det er big business, og der tjenes milliarder af kroner på at lave festivaler. Og vi køber gerne billet, uden at kende programmet på forhånd, og er klar på at spendere en mindre formue, mens vi er sted. Jeg vil gerne tage dig med på denne her festival Radio Rejse, hvor vi undervejs skal forsøge at finde ud af, hvorfor det er blevet så stort et fænomen at tage på festival. Vi skal høre, hvordan det hele startede, hvordan man skaber en festival, hvordan fremtiden for festivalerne kommer til at se ud, og så skal vi genopleve nogle af de magiske øjeblikke sammen med nogle af de mange centrale aktører, arrangører, musikere, branchefolk, journalister, bookere og andre, der lever og ånder for festivalerne. I det her første afsnit, der skal det handle om, hvordan musikfestivalerne opstod her i Danmark, med fokus på Roskilde Festival, som i år skulle have holdt deres store 50-års jubilæumsudgave på Dyrskuepladsen i Roskilde. Til at tage os med tilbage til tiden dengang, og til at fortælle os om festivalkulturen start i Danmark op gennem 70'erne, der har vi haft besøg af Roskilde Festivalens mangeårige leder, Leif Skov. Leif Skov, han var selv gæst på den allerførste udgave af Roskilde Festival i 1971. Året efter så begyndte han som medhjælper på festivalen, og i 1977 der blev han leder af festivalen, en position som han holdt frem til 2002. Og inden jeg taler med Leif Skov lige om lidt, så lad os lige få lidt musikalsk hippie-stemning fra den allerførste udgave af Roskilde Festival fra 1971, hvor det her band det optrådte. Det er Burning Red Ivanhoe og Paul Dissing på det fælles album Seks Elefantskov Cikadeviser. Sangen hedder Valifanten.
Han er en elefant, han vandrer på den smalle kant. Han bruger list, han bruger fjende, for ham er alting lige sandt. Og folket siger, han er fyldt med løgn, han føler selv, han er splidt af nøgen. Og selvom han kunne have været selv fandt, så græd vi alle, da han forsvandt. Ser den vand, og selvom man kunne have været
Her der fader vi langsomt ned for et af datidens helt store flower power hippie orkestre, Burning Red Ivanhoe. Og de spillede på den allerførste udgave af Roskilde Festival, her sammen med Paul Dissing. Dengang der hed den Sound Festival, og det var i 1971. Burning Red Ivanhoe, de findes i øvrigt stadigvæk i bedste velgående, og spiller blandt andet koncerter i efteråret, ligesom der allerede er annonceret koncerter med de legendariske bands i 2021. Nu skal vi så møde en anden og lige så legendarisk mand fra den danske musikbranche. Det er Roskilde Festivalens mangeårige leder, Leif Skov, der selv var gæst på den allerførste udgave af Roskilde Festival. Året efter der begyndte han at arbejde som frivillig for festivalen, og i 1977 der blev han så leder og musikchef, en position, som han holdt i 25 år frem til 2002. Og i de år der var han altså om nogen med til at gøre Roskilde Festival til den verdenskendte festival, som vi kender i dag, hvor det er Nordeuropas største festival, og hvor Orange Scene, som man også købte til festivalen i slutningen af 70'erne, er blevet et varemærke og ikon.
Altså, du har været på et hav af festivaler i 50 års tid, hvis jeg ikke tager fejl. Over hele verden. Allerførst, hvad kommer du mest til at savne ved denne her sommer her, uden nogen som helst festivaler?
Jeg er jo lidt atypisk i den forstand, at jeg er alt for gammel til at være nogen festivals målgruppe. Og det er jo fint, at festivalerne alle sammen, måske allermest Roskilde, år efter år efter år, ikke bliver ældre, men holder sit publikums gennemsnitsalder. Blandt andet i kraft af musikken, som jo er det, man lægger mest mærke til, også gennem medierne, men også i det indhold, der er i øvrigt.
Mm-hmm.
Men jeg kommer jo fortsat på en 8-10 festivaler i Danmark, bortset fra i år. Og min oplevelse har jo skiftet fra at stå og hænge, ikke stå og hænge, men gøre en hel masse bag scenerne, til at være aktiv eller meget interesseret foran scenerne og for at høre musikken, til nu stort set ikke at se ret mange steder, se noget musik. Men jeg kan godt lide at høre den. Det generer mig ikke at sidde 100 meter fra, hvis bare lyden er god, og nyde musikken.
Mm.
Det siger jeg sådan, fordi jeg synes, de fleste orkester har meget, meget let visuelt at byde på. Og derfor gider jeg ofte ikke at stå et stykke tid og vente, og så skal jeg stå og se på, groft sagt, en pladeafspilning og noget bevægelse på scenen. Uanset om det er godt eller ej. Så er der nogle få, som er legender fra min tid, men de spiller jo ikke så meget på danske festivaler. Det er jeg for gammel til.
Mm.
Så det, jeg vil savne, det er at se, jagttag, hvad kan du sige, er det ikke trist bare at jagttage ikke at være med? Jo, men når man er 70 år, så kaster man sig jo ikke rundt i alle mulige optrin og ritualer foran scenen. Så det har jeg det fint med. Jeg har det også fint med at se, at danske festivaler, stort set, og danske festivalpublikummer, eller unge mennesker, eller midaldrende mennesker, har det godt.
Mm-hmm.
Og kan feste og være glade, og der er nogle rammer, som festivalen skaber. Festivalerne skaber, som gør, at man kan få et frikvarter, få en pause fra hverdagen, hvor alt er styret af klokke, karriere og CV osv. Og at man træder ud af den hverdag, går ind gennem en portal, og her skal jeg være 4 døgn eller noget andet, natten med. For mig er det stadigvæk kun en rigtig festivalopdagelse eller oplevelse, hvis man får morgengryet i sin træthed, eller solen på det klamme telt, og bagstiverten, og så videre, med.
Mm-hmm.
Og dem, der ikke har prøvet det, har, skal ikke sidde og sige sort-hvid, men de har noget til gode. Og af samme grund synes jeg, at begrebet endagsbilletter er helt kikset i enhver forstand. Der er økonomi i det for festivalerne, men man burde droppe dem. For hvis ikke man gider en hel festival, og støvet, og pisset i regnet, og god mad, og fascinerende mennesker, man møder. Hvis ikke man har tid til det, eller orker det, så tag de store orkester, når de kommer på Vega, eller i parken, eller et andet sted, og lad festivalen ligge. Der kommer jo gæster, de gange festivalerne har haft rigtig store navn, som tror, man kan smide bilen foran indgangen og komme en halv time før, og stå og diskutere med vagterne, hvorfor man ikke må have campingstol med ind, og så videre. Og når man bliver puffet lidt til foran scenen, det er jo et blandet publikum på en festival, i modsætning til en artist, en koncert. Så står man og bliver nærmest pikeret over, der en, der kommer til at skubbe scenen, eller taber en chat øl, og så videre. Efter min opfattelse er det gået forkert. Men festivalerne i deres kerne, et flerdagsbegreb, 24 timer i døgnet, er jo lige så fascinerende for mig, som for de mange, der mere aktivt dyrker den, som det var engang.
Mm-hmm.
Og det vil jo blive et savn for mange.
Ja.
Også for mig.
Ja.
Og jeg møder jo også masser af mennesker, jeg selv gør mig umage for, at blive spurgt om noget, eller blive genkendt, eller sige noget til nogen, som har en flot hat, eller nogle smarte, sjove sko på, eller noget andet, for at falde i snak. For det er jo der, man møder andre pulser end hverdagen. Der er ikke noget galt med hverdagens puls eller interesse, men den her er altså markant anderledes, fordi den er mere i fremadgående frigir.
Så det er meget stemningen og menneskerne, ja, det du vil komme til at savne?
Ja.
Ja. Hvor mange festivaler har du egentlig været på, tror du, i din lange festivalkarriere eller hele dit liv?
Ja, der er jo nogle festivaler, jeg har været på 50 gange snart, ikke? Hvis de kun tæller som én. Så hvis det er forskellige festivaler, så har jeg...
Man kan godt tælle det hele.
Jamen, så har jeg været på 300, ved jeg tror.
Det er også et flot nummer, vil jeg sige. Leif, vi kender dig jo mest fra Roskilde Festival, sådan i brede sammenhæng. Du er jo leder i 25 år, fra 77 til 2002. Og så har du så siden været festivalekspert, kulturarrangør og alt muligt andet inden for musik. Men hvis vi kigger lidt på den allerførste udgave af Roskilde Festival, som hed Sound Festival i 71, der var du gæst, inden du kom ind og var en del af holdet bag festivalen. Hvis du prøver at spole tilbage og tænker på den allerførste udgave af festivalen, hvad kan du så huske derfra? Hvordan var stemningen dengang?
Ja, for det første var jeg slet ikke festivalgæst, potentiel gæst dengang. Jeg flyttede til Roskilde fra Holbæk i august 69, og jeg lavede en del sport stadigvæk. Og så lavede jeg sammen med nogle venner nogle små koncerter, primært folk, Fairport Convention og Finbar Eddie Fury og Alex Campbell og sådan nogle. I en lokal biograf kl. 23, når forestillingen var færdig og sådan småt. Vi lavede den første Chieftains koncert i Danmark nogensinde i Odd Fellow-palæet inde i Bredegade, som brændte. Tabte en hel masse penge, for vi gjorde det privat, fordi vi var nørdede og godt kunne lide det. Og ved et tilfælde hørte jeg om det der festivalværk, der skulle være i 71. August 71. To dage. Og på billetten, jeg købte en billet, den kostede 30 kroner. Så et lille stykke gul karton, hvor der stod Sound Festival ved Roskilde Fjord. På billetten. Og jeg har så siden fundet ud af, at jeg var ikke tæt på arrangører, eller talte med nogen af dem, eller kendte hverken Carl Fischer, som var idémanden. Han var musikagent her fra København, og havde leveret musik til et af Roskildes gymnasier. En musikforening, der lavede torsdag fredags koncerter og fester og sådan noget. Og de to gutter der, Switzer og Sandfær, hukkede han op med og sagde, skulle vi ikke lave det her? Og så havde han to lokale ildsjæle, der kunne skaffe nogle frivillige arbejdshold og bestille nogle brædder og nogle præsendinger ned i tømmerhandlen osv. Og man fandt ud af, måske en måned før, jeg ved ikke præcis, at ved Roskilde Fjord, det duede sgu ikke. Det var en lille halvø, der nogle gange om året stod den tange, der gik fra land og ud til den under vand, hvis det var højvande forår. Der var ikke kloak, der var ikke toilet, der var ikke strøm, der var ingenting. Så man flyttede det til Dyrskuepladsen, der hvor der stadigvæk er festival.
Mm-hmm.
Og jeg har enkelte gange, da jeg synes det var sjovt at skulle skrive Roskilde Festivals 25 års jubilæums bog artikel, prøvede at finde nogle bønder ude på det område. Og det lykkedes mig faktisk at finde to, der godt kunne huske, at der gik sådan nogle mærkelige mennesker rundt og spurgte efter Soundfestivalen. Det er oppe i nærheden af, hvor Risø ligger nord for Roskilde.
Mm-hmm.
Og det vidste de her mænd sgu ikke rigtig noget om. Der var jo ikke elektroniske kommunikation. Der var Roskilde Avis og Dagbladet og Roskilde Tidende.
Mm-hmm.
Og så fandt de frem til det rigtige sted. Det var Woodstock. Bare meget, meget mindre. Men lige så glad i låget, målrettet, seriøst lagt op, uden at det lykkedes. Det var en super fantastisk oplevelse. For man havde jo ikke været til noget lignende overhovedet.
Havde du heller ikke været til andre festivaler før det?
Nej.
Og der har vel heller ikke rigtig været andet i Danmark, vel? Altså andet
jo, Roskilde var måske faktisk nummer 4 det år.
Okay.
Den allerførste, og det er jo lidt flot at sige, foregik på Egedam i Hillerød. Et kæmpe, kæmpe, kæmpe græsområde lige i udkanten af byen. Hvor jeg 3-4 år har været på Spider Force-turnering på Egedam. Og dengang synes jeg, det var fantastiske oplevelser. I min hjemby, på min spiderplads, var den første danske festival. I det år, jeg har siden, for ikke ret længe siden i øvrigt, fået en indrammet plakat fra Nyborg Festival 1970. Og den gav jeg til Rockmuseet.
Ja.
De havde 71'eren, men vidste ikke, der var nogen i 70'erne.
Nej.
Lidt sjovt.
Ja.
Så det var så... langt fra den første.
Okay, men det var omkring 1970, altså sådan, ja. Og Woodstock okay. Var sådan ligesom...
Ja, og Woodstock var heller ikke den første, for der var jo... Fra 50'erne var der jo folkfestivalerne, der voksede ud, altså skabte de første store forsamlinger om musik.
Newport Folkfestival.
Ja.
Monterey Pop også i 67.
Ja, lige præcis. Men Woodstock er jo den, de fleste husker, fordi den var så stor og kaotisk og en masse legendariske optrædener om morgenen og i pisse regnvejr. Når man ser filmen, den genudsendes jo nærmest en gang om året. Ikke?
Ja.
Altså en masse stilladsrør og et stort gulv, og så nogle præsendinger, der hængte og blafrede i vinden. Altså at man overhovedet kunne finde på at indbyde 50-100.000 mennesker, som så blev mange flere, ikke?
Ja.
Under sådan nogle vilkår er jo, det ville en myndighed i dag jo aldrig nogensinde tillade.
Nej.
Heldigvis.
Men du vil, altså, men stemningen der tilbage, altså på Soundfestival i 71, den, det var sådan lidt en dansk udgave af Woodstock.
Ja, fordi der var bemandet indgang, men der var jo 3-4-5 kilometer hegn, som ikke var bemandet, som et eksempel. Det var bare et stoltshushegn med et par baner pigtråd, så lidt tornebuske.
Så det var nemt at
det var nemt at være græsist og hoppe hegnet, eller over hegnet, eller smide en sovepose op på pigtråden og klatre over. Renovation var en by i Rusland. Mad var den dårligste version. Og det var tidligt, og der fandtes jo ikke cateringfirmaer, der kørte rundt og kunne varme mad, eller sælge kaffe, eller noget andet.
Mm-hmm.
Og lidt ligesom man taler i dag om, der er en hel masse i coronaen, man ikke ved, hvordan man skal forholde sig til, for man har ikke prøvet det før. Man havde heller ikke i Danmark, eller i hvert fald i Roskilde omegn, prøvet at have 10.000 mennesker samlet på en plads i nogle dage, kun to. Man vidste ikke deres regerings reaktionsmønstre. Man vidste ikke, hvilke behov der ville opstå, hvilke uheld, ulykker, der kunne ske, hvilke nedbrud af strøm og hegn og vand og stoppede lokummer osv. Og det var et meget, meget tyndt arrangement, og samtidig vil jeg sige, det var et voldsomt fornyende arrangement, som var dejligt at være til, fordi man havde jo ikke prøvet noget lignende, og det var oplevelsen. Man kan også sige, det var en dejlig tid, at man så på og inhalerede oplevelsen for det, den var, og ikke påpegede en hel masse lort, der manglede, eller ikke fungerede, eller skraldestativet var overfyldt. Ikke at jeg sidder og forhærdeliger overfyldte skraldestativer. Men begejstringen overstrålede at lede efter håret i suppen.
Uh.
Det synes jeg faktisk var fint for en tid. Og selv i coronaen, hvor alle er enige om, at politiske ledere, vi normalt ikke synes om, har gjort det godt, og at Folketinget har stået sammen på trods af deres forskelligheder, så har der altid været nogen, der har sagt, ja, men man kunne også, og så videre. Og vi har ret til tale og ytringsfrihed i Danmark. Men nogle gange får jeg altså opfattelsen stadigvæk, hold nu kæft og nyd det.
Hold nu kæft og nyd det, lød det her fra Roskilde Festivalens tidligere mangeårige leder, Leif Skov. Og nyt det, det er der rigtig mange, der har gjort i løbet af Roskilde Festivalens nu 50-årige levetid. Og inden vi vender tilbage til Leif Skov, så vil jeg nu læse højt fra et interview med forsangeren i Gnags, Peter A.G. Gnags er nemlig det navn, som har spillet flest gange på Roskilde Festival overhovedet. I alt så er det blevet til 12 koncerter i årene fra 1972 til 1994. Her der fortæller han om nogle af de største oplevelser, han har haft på Roskilde Festival til journalisten Erik Jensen i bogen På Roskilde.
Vi er befyldt i handen. Vi kender alle jeres tricks. Men vi er befyldt om natten. Vi regner os for nul og niks. Vi er de vilde kaniner med meget lange ører. Alt hvad I visker og siger, kan vi høre. Har du fald i den ene hånd og krig i den anden? Kalder de dig Gud, så visker vi, at dem er fandt. Vi er de vilde.
Det mærkelige ved at være et sted som Roskilde for at spille, er, at man ikke oplever noget som helst, før man har optrådt. Man er alt for anspændt til egentlig at få noget ud af at være der, tale med folk, eller bare fornemme stemningen. Sådan har det altid været for os på festivalen. I gamle dage, der kunne publikum gå om bag scenen. Det var fedt, fordi man kunne mærke deres forventninger. Det var med til at sætte en op. På de mange første festivaler, vi var til, så var det let at komme i den særlige stemning og få lyst til at lave et godt show. Og da vi så blev større og en slags institution i Roskilde, så voksede forventningerne til os, og så blev vi sat op gennem dem, og lidt stressede. Sådan er det ikke længere. I dag der møder man ikke arrangøren, og slet ikke publikum på festivaler. Man møder kun medierne, som man egentlig burde være adskilt fra. Det er mere ensomt og konkurrencepræget nu. Man bliver lukket ind, og så kan man sidde der og være mutters alene. Vi har været på Roskilde helt siden dengang, det hed Fantasy Festival. Jeg husker de første festivaler i Roskilde som en videreudvikling af Ty-lejren. Det vil sige bare patter, kædedans og de der råb, sit down stodder i de rolige numre. Det hele var intermistisk sat op. En præsending, der buede faretone, fordi det altid regnede. Og der lå for meget vand og så videre. Men det var hyggeligt, og alligevel, efter datidens forhold, meget tjekket med det sidste nye inden for grej, lydanlæg og sådan. Der har de altid fulgt med i Roskilde, som også brugte udenlandske lydfolk allerede der i 70'erne. At komme derned efter ens sidste koncert i en sportshal et eller andet sted, det var ren natur. At komme ud under den åbne himmel. Festivalerne trak på en helt anden virkelighed, end rocken normalt gør. Man havde det som hestene, der blev sluppet fri på en mark, eller køerne, når de kommer på græs om foråret. For mange rockfans og byboere har det været en stor naturoplevelse at gå til festival. Se på stjerner om aftenen og tænde en lille bål om natten. Der er noget urmand og urkvinde over det. Vi fik altid lyst til at blive i Roskilde, og gjorde det, hvis vi kunne. Man havde det som en bondemand på dyreskue. Vi fulgte med de andre bands og ville se dem, måle os lidt med dem. Bob Marley for eksempel. Han var inde i sin vogn med bandet, og de spillede flere timer, inden det gik på. Det gjorde vi også selv, men måske på en anden og lidt for seriøs måde. Vi forsøgte at finde hinanden og swinge. Jeg tror, det er meget mere ensomt nu. Vi ville tale med vores kollegaer og alle dem i miljøet, for de var der alle sammen. Selv journalisterne virkede mere menneskelige på sådan en festival, hvor de var væk fra deres miljø og til gengæld tæt på deres konkurrenter. Men det var nu lige så meget for at have det sjovt og ende i svinestien og alt det der følger med senere i teltene. Vi var altid glade for at blive inviteret med. Det handlede ikke så meget om, hvorvidt man var et større navn eller hvor man stod henne på plakaten, men om at suge til sig. Vi var aldrig nervøse for det, for det var en logisk og organisk udvikling for os. Vi havde spillet på den allerførste festival i Nyborg og vokset med de andre festivaler, især Roskilde. Vi kørte altid bussen helt op til bagscenen, så var man en del af det hele, så snart man steg ud. Det var altid specielt at spille i Roskilde, så vi havde næsten altid en ny sang med eller noget andet anderledes. Det er sådan en lakmusprøve for at se, om man stadig er i live. Vores koncerter har været meget forskellige, og vi har optrådt der med mange forskellige udtryk. Den årlige test, fordi det er det største. Det bliver aldrig rutine at spille på Roskilde.
Tværtimod så endte de fleste af vores koncerter med, at vi gik ind og skændtes bagefter. Og med detalje, som var ligegyldigt for alle andre, men ikke for os selv. For vi ville jo så gerne. Det gik tit galt, fordi vi var så ambitiøse. For eksempel så havde vi lejet en lyskanon fra England, som kostede næsten hele honoraret. Vi havde fået lavet nogle flyvende tallerkener i næren, som skulle sendes afsted og belyses af den der kanon. Men desværre røg ham, der stod for produktionen, ind i en ordentlig omgang coke i Roskilde. Så kanonen, den kom aldrig i gang. Han lå totalt udbanket i en campingvogn, hvor vi fandt ham sammen med nogle andre vrag. Der var ikke styr på noget som helst, så det endte med, at der sad en fyr nede i en papkasse med en arkitektlampe for at få lidt lys på de skide tallerkener. De lignede frisbees, og ham, der skulle kaste dem, kunne ikke finde ud af det. Det endte med, at vi nærmest ikke spillede i noget lys, omgivet af usynlige, flyvende tallerkener. Det blev specielt og intenst på en helt anden måde. Som alle andre institutioner, der rummer Roskilde både det værste og det bedste i sin tradition. Men jeg synes, at det er smukt på sin egen måde. Det at gå hen over den plads om natten, hvor der er lidt støj alle steder og små bål rundt omkring. Eller at komme om morgenen, hvor de er ved at rydde op, og mågerne skriger. Det er sgu virkelig et sammenstød mellem kultur og natur, som man ikke oplever mange andre steder. Alene kontrasten mellem den helt vildt summende, aggressive musikalske larm, og så den stilhed, der følger. Det er så ekstremt, at man virkelig mærker, at man er i live. En fantastisk måde at opleve hinanden på. Det sprænger fandme nogle rammer. Roskilde er essensen af rock og roll. At formulere sig på et sprog, som er nødt til at være så voldsomt, at det råber op. Så kan man spørge, jamen kunne I ikke bare formidle det pænt og ordentligt? Nej, åbenbart ikke, for folk skal vækkes. Og det bliver de den weekend i Roskilde. Folk, der er vant til at følge kommandoveje i hverdagen, åbner sig på Roskilde og oplever sig selv på en ny måde. Det er ligesom benzin. Det er en dejlig form for galskab. Det er der, hvor Roskilde har formået at forny sig. Det skal ikke bare være loyalt, det skal også være galt. Vi vil gerne spille der igen, for når man ikke spiller der, kan man ikke lade være med at undre sig over, hvad man har gjort galt. Er vi blevet for store bunderøve, eller hvad? Citat slut, og det var altså Peter A.G. fra Kinax, der fortalte om hans oplevelser på Roskilde Festival til journalisten Erik Jensen i bogen på Roskilde. Og Kinax, det er altså det band, som har spillet flest gange på Roskilde overhovedet. Det er blevet til 12 koncerter fra 1972 til 1994. Du lytter til første afsnit af radioserien Hvad så er I der? Der handler om musikfestivalernes historie. Og nu skal vi tilbage til interviewet med Leif Skov, den tidligere mangeårige leder af Roskilde Festival, der her fortæller om de formative år af Roskilde Festivals historie, hvordan det hele startede, og hvordan det blev så stor. En festival, som i år skulle have holdt sit store 50-års jubilæums brag, men som altså af gode grunde er blevet rykket til næste år.
I 72 meldte jeg mig under festivalen på opfordring fra scenen. De manglede frivillige. Jeg og nogle kammerater, og så vi fik et folkevogns pick op og kørte rundt og tømte skraldestativer.
Ja.
Og scorede tomme flasker, som vi satte fint i nogle kasser, når vi havde nogle af dem, og var tørstige, så kørte vi ud i en kolonihavekiosk og solgte dem og drak bajer. Og så tog vi en tur til. Og efter festivalen blev vi hængende, altså mandag morgen, og hjalp til med at hive hele skidtet ned igen. Og det må jeg have gjort så ihærdigt, så jeg blev om efteråret spurgt, vil du være med i festivalkomiteen, som ledelsen hed dengang, som var 15-18 personer, i en stor forsamling. Der var ikke nogen specialister i billetter, eller økonomi, eller mad, eller markedsføring. Det var alt sammen i plenum. Og de fleste af den forsamling var lokale ungdomsklubledere og medarbejdere. Og så var der direktøren og vicedirektøren for turistbyrået, og en sekretær derfra, og en avismand fra Roskilde Tiden. Så, og der var ingen, de første 2-3-4 år, var der ikke noget ungdomskultur, noget flip, noget dialog med, hvad er det, unge mennesker vil have. Det var ren indsamling til børneinstitutioner.
Okay.
Og det er der ikke noget dårligt i.
Mm-hmm.
Men når jeg kom med nogle forslag om et eller andet, så var jeg ofte i mindretal, fordi jeg syntes, jeg sådan havde rimelig kontakter eller dialog med det, man sådan lidt bredt kan kalde ungdomskultur.
Men hvad talte I så om i festivalkomiteen der, når I skulle arrangere næste års festival i starten af 70'erne? Altså, hvad var sådan ideen omkring at lave Roskilde Festival? Var der noget ideologisk, eller var der et eller andet koncept, eller ville man bare lave en god hippiefest, eller
hvordan? Arrangørgruppen, organisationen hed Roskilde Fonden, som var svaret til andre byers børnehjælpsdag. Altså, man lavede noget tombola og nogle skydetelte og nogle store kaffebord og sådan noget på, og en tivolipark på byens torv. Og Roskildefonden havde lavet igennem mange år Roskilde Byfest. Og det var ihærdige, velmenende borgere i byen, der havde sat sig sammen for at lave sådan et arrangement, der kunne samle nogle penge ind til oprettelse af børneinstitutioner. Uden store visioner eller politiske budskaber. Det var selv nogle kendte oplevelser, og gøre kassen op og give dem til nogle børneinstitutioner, eller oprette nogle nye.
Så det var grundtanken bag
Roskilde?
Ja, det var det.
Og det var en kamp, lyder så voldsomt, fordi det var jo i fordragelighed. Men det var mange gengangere fra byfestkomiteen, der fortsatte i festival i nogle få år, indtil de fandt ud af, det vi skulle blive for gamle til, eller der er sket noget, som ikke ligner børnehjælpsdagen eller byfesten. Og så kom der nogle nye yngre ind, nogen fra ungdomsklubberne, nogen udefra, eller mig, som over få år fik ændret hele talegrundlaget. Det handlede ikke bare om at samle penge ind. Det handlede i høj grad om at skabe en begivenhed, der var interessant at opleve. Jeg kan huske, at jeg havde set et billede i en engelsk musikavis af Canopy-scenen, hvor Queen spillede på den i Hyde Park, og sagde, hold da kæft.
Altså, den orange scene?
Den orange scene. Ja. Og ja, det var jo før internet, og så ved jeg, jeg brugte et halvt år på at finde ud af, hvor fanden den var. Og det viste sig, at det var et selskab, der havde bygget den på bestilling fra Stones Management, der skulle bruge den til en tur i Europa i 76. Stones har aldrig ejet den, og nogen siger, at det er Stones' gamle scene. Det har det ikke været. Men de brugte den på en fashionabel tur ned gennem Europa. Peterspladsen, foran Dogepaladset i Venedig, osv. osv. Altså steder, man aldrig ville få lov at lave en rockkoncert ellers.
Ja.
Og den var så, fordi der stod jo Stones på den i overført betydning, så der var ikke andre, der ville leje den bands med respekt.
Ja.
Så det firma, der ejede den, var under tvangs opløsning, og det fandt jeg så ud af via nogle af dem, der havde været roadier på den scene. Og jeg sagde, at den vil vi gerne købe, men at få skiftet Roskildes stilas og præsending scene ud, som lignede, når man ser den i dag, en byggeplads, at komme igennem med den beslutning, der var stort set kun mig, der vidste, hvad jeg talte om, i en komité, og det skulle koste 10.000 pund plus nogle transportomkostninger. Det var jo svimlende beløb. Og jeg antydede, at den var så unik i sin facon, som med lidt dygtighed og lidt held, kunne den måske blive en form for logo for os, identitet for os. Men det var jo bare dengang argumenter, jeg brugte for at smøre min kamel. Det kunne jeg jo ikke vide en skid om.
Nej.
Og jeg var jo ikke marketingmand, men det er jo gået sådan, ikke?
Ja, du sidder også nu her i en orange t-shirt.
Og nu er den, jeg skal jo lige huske at sige, alle kalder den orange scene. Farvekortet hos Stromer er den fabrik, der laver den i det der PVC-stof. Der hedder den Mandarin.
The Mandarin feeling.
Så vi gik jo, eller nogen fra arbejdshold gik jo rundt og korrekset hinanden, og de kaldte den orange. Vi kaldte den altid Canopien, aldrig noget med orange.
Nej. Men den er jo noget blevet selve ikonet for festivalen, ikke?
I år, eller seneste, brugte man jo tredje versionen af den. Men jeg ved, at den fjerde er på vej.
Okay.
Fordi der kommer nye krav, og den skal stadigvæk have den facon, den har. Men de er jo blevet, der er lidt højere til loftet og lidt større dimensioner for de produktioner. Selvom der ofte kun kommer en DJ, som spiller noget diskette, ikke?
Ja.
Så har de jo produktioner, der ser ud af noget med podier og højtalere og kabinetter, der ikke er noget indeni og sådan, ikke?
Ja. Og Stones var der også i 14.
Ja, der har været store orkester, som virkelig for alvor har nyt at spille på den. Men Fatboy Slim alene behøver jo ikke, men man kan jo ikke skifte den ud hele tiden.
Mm.
Og jeg er sikker på, at Roskilde ved, hvad de gør, når de sådan har vurderet. Skal vi have en ny stor scene, eller skal vi droppe den for tid og have flere af de mindre scener,
mm.
fordi de bedste oplevelser er ofte de mest kompakte.
Mm.
Men så vil andre sige, så mangler vi det store sus og fællesskab foran i marken. Og begge parter har ret, tror jeg.
Men altså, op gennem 70'erne, Leif, der blev du jo mere og mere involveret i festivalen, og hvad kan man sige, overtog lederskabet i 77. Hvad skete der så op gennem altså 80'erne og 90'erne, hvor Roskilde den manifesterede sig som Nordeuropas største kulturfestival og musikfestival? Hvordan udviklede det sig sådan, at den her græsrodsorganisation, der gik fra at samle penge ind til forskellige lokale organisationer, blev det her?
Den gik fra at være den gamle byfestkomité, der gik lidt ind i festivaltiderne, og op til at vi købte Orange Scene i 77 og gjorde den klar og anvendte den første gang i 78. Og når jeg tog til agenterne i London med min lille fotomappe, så var der pokker til forskel på, om jeg kunne vise dem 10 billeder af stilladsrør og 5 forskellige farvede præsendinger, til nu at vise dem billeder af kanopien, ikke på Roskilde, men på Støvnses tur. Hvor agenten sagde, hold da kæft. Og så havde vi lidt luftfotos, hvor brandvejene lå snorlige og så videre, og europæiske festivaler dengang stadigvæk hængte lidt i service og omsorg.
Mm-hmm.
Så den betød meget for vores respekt. Og når vi så oven i købet i 78 via den kunne få vel verdens første world-navn, der var top 1 i verden på rock charts, Bob Marley, så kunne det ikke gå mere op i en højere samlende enhed, som spillede med hele sit orkester og sin kone og Martha, hvad det ellers hedder, i koret.
Ja, The Wailers.
På en fortryllende aften. Det var jo en debut, der ville noget. Og sådan lidt nede i rækkerne var der en totalt ukendt galning, Elvis Costello og sådan lidt, ikke? Så det var varslede nye tider. Og i årene efter, lad os sige, de næste 5 års tid efter kanopien, hvor det stadigvæk var nyt og stort, og Roskilde ændrede sig fra at være en ligesom alle de andre, til at være noget særligt, både på musikken, på servicen, på at hamle op om NGO-organisationer. Der gik vi ud og inviterede Save the Whales for atomkraft, mod atomkraft, Greenpeace, Læger uden grænser, til at komme med en bod hos os, så det ikke bare handlede om musik. Det gav også genlyd.
Hvordan opstod ideen om det? Altså også med at manifestere sig lidt med, hvad kan man sige, politiske sager og...
Ja, nu siger du politiske, og det er godt nok, fordi det er jo i allerhøjeste grad politisk, alle de organisationer. Men hvis der var nogen, vi ikke ville have, så var det religiøse bevægelser og politiske partibevægelser. Fordi vi ville ikke have agitation for en særlig opfattelse af noget, så kan du sige, for og imod atomkraft, hvad er det? Ja, det er bare ikke partipolitisk, men vi vil jo gerne have debat, og vi vil også gerne sende folk aktivt hjem eller reflekterende hjem fra festivalen. Så det ikke kun talte om musik, ikke at der er noget galt i det, men også talte om noget, de kan bruge, når de kommer hjem. Måske med en halvknyttet hånd, der sagde, jeg vil fandme melde mig ind i Amnesty, eller sådan noget. Så var det jo noget af det, jeg i hvert fald meget gerne ville, at sende folk aktiveret eller bevidstgjort hjem, uden at vi skal fortælle dem, at det er bedre end det. Men jeg har altid respekteret mennesker, der gjorde noget, drevet af sig selv, men ikke med det mål at forbedre primært tilværelsen for sig selv, men for sit lokalsamfund eller sine bekendte, sin boldklub for spejderbevægelsen. Jeg er sådan set ligeglad, bare man gør noget. Så det var baggrunden for det. Og så havde jeg været nogle gange på Land og Folk Festival i Fælledparken i København,
ja,
som kunne og måtte en hel masse af det, vi ikke måtte i Roskilde. Madboder, der havde åben grill, som et eksempel. Altså en hel masse myndighedsting. Jeg har senere fundet ud af, at den kommunistiske organisation var meget, meget stærk og kunne få nærmest vredet armen om eller overtalt enhver myndighed til at lade noget ske med nogle sikkerhedskrav. De kunne skaffe mad af enhver etnisk karakter. Det havde, vi havde sådan en lokal idrætsforening, der lavede gulas, ikke?
Mm-hmm.
Men den autenticitet, de havde, så kom der sådan lidt røg forbi, og sådan, den var fantastisk. Så den prøvede vi sådan via tanken om NGO'erne, og prøvede at koble nogle lokale embedsmænd til at tage en snak med de københavnske embedsmænd, så det ikke bare var mig eller os, der ville overtale dem til noget, vi gerne ville, men fagmand til fagmand, der kunne sige, det kan du skole ikke, og det sker der ikke, nu skal bare kræve et eller andet, ikke? Og et par gange tog vi med land og folk, folkene, til deres storebror, som var L'Humanité, som var navnet på den kommunistiske avis i Paris.
Ja, fordi land og folk, det var, altså, den havde jo ståsted i Kommunistpartiet,
ikke? Ja, det var DKP-bladet.
Ja.
De boede jo inde i Dronningens Tværgade i et kæmpe ejendom, hvor der også var trykkeri for avisen Land og Folk, som var den danske stats gave til kommunisterne for indsatsen under 2. verdenskrig.
Okay.
Meget sjov anekdote. Og der tog vi ned, og der brillerede jeg ved at sige, at vi vil gerne derned 8-10 dage før festivalen starter, og så tage hjem, når vi ikke kan mere. Fordi det interessante for mig er sådan, hvad laver aktivisterne, hvordan får de tingene op at stå, hvordan fanden får de den arbejdsbrigade, og den gaffeltruk, og de telte, og skure, og lokummer, og så videre, ikke? Der kom dengang, nu snakker vi 80'erne, tæt på 2 millioner mennesker til L'Humanité. Der var delt op i 7 områder, fremtidens by, og den kommercielle by, og provinsernes by. Så kom en provins til Paris med et telt med 2.000 sædepladser, og de lokale vine og snegleretter og kunstnere og så videre.
Wow, den har jeg aldrig hørt om, den festival.
Det var helt vildt.
Ja.
Og den er jo sammen med Kommunistpartiet, også i Frankrig, den er jo, om Norge findes, det ved jeg ikke. Men den var mega, mega interessant.
Det her er første afsnit i radioserien om musikfestivalernes historie. Hvad så er I der? Og her der har vi altså besøg af Roskilde Festivals tidligere mangeårige leder, Leif Skov, der fortæller om Roskilde Festivalens formative år, og vi fik også lige historien om, hvordan Orange Scene blev en del af Roskilde Festival. Tidligere der læste jeg også højt fra bogen På Roskilde, skrevet af journalisten Erik Jensen, hvor han havde interviewet Peter A.G. fra Knacks om hans mange oplevelser med at spille på Roskilde Festival. Og nu vil jeg læse højt fra et andet interview i samme bog, hvor et af medlemmerne fra Sort Sol fortæller om hans oplevelser med at spille på Roskilde Festival. Og det er Sort Sols guitarist, komponist og producer Lars Top Galia. Han fortæller her. Første gang jeg var med i Roskilde var i 1987 på Grøn Scene. Roskilde Festival ville åbenbart ikke rigtig have os på, så vi blev booket af en eller anden uden for festivalen. Det var den første festival, hvor man havde postpunk på, og det var de åbenbart noget usikre overfor. Så vi spillede som Sort Sol Show, og ikke under vores eget navn. Men når det skulle være Sort Sol Show, så skulle det fandme også være et show, havde vi tænkt. Vi ville gerne skabe en ægte undergangsstemning à la William Burroughs. Derfor så havde vi nogle magnesiumbomber med, som vi havde prøvet af ugen før på Kælderdirk på Frederiksberg. Det gik helt galt, for bomberne var alt for kraftige. Der var flere i orkestret, der havde forbrændinger fra det, og vi fik forbud mod at vise os på Kælderdirk i flere år bagefter, hvilket selvfølgelig var en slags triumf i sig selv. Bomberne skabte et varmetryk, som på et lille sted mindede lidt om Hiroshima-bomben. Vi havde også den lesbiske postpunk-forfatter fra New York, Kathy Archer, med. Hun var i landet, og hendes forlag Tiderne Skifter mente, at det ville være fedt, hvis hun læste op, mens vi spillede. Og hun var meget sej. Hun stod stadig op efter første bølge fra bomberne, men efter andet tryk, så var hun også væk. Meningen var at blænde folk, men på grund af varmetrykket, så var alle totalt blændede. Også os selv. Rent musikalsk var koncerten god. Vi skabte en mur af lyd, som passede godt til heden. Det var den første af Sort Sols vellykkede koncerter på Grøn Scene, der er noget helt særligt for os. Derimod så har vi altid haft tekniske problemer eller oplevet noget irriterende, hver gang vi har været på Canopy-scenen, den orange scene. Næste gang vi var på festivalen var i 1991, hvor det regnede så meget lige ind i ansigtet på os på orange scene, at vi slet ikke kunne se folk. Det var meget koldt og helt uvirkeligt at stå der i syndfloden. Da vi kom derned, der troede vi simpelthen, at det var løgn. Vi skulle spille lørdag nat kl. 1, og det er et rigtigt power-tidspunkt. Men da vi så på sceneriet dernede med alt det mudder og regnen, der bare blev ved med at vælte ned, blev folk i bandet virkelig deprimerede. De snakkede også hele tiden om, at koncerten kunne blive aflyst, Jeg kan huske, at vi bare sad helt stille i skurvognen før koncerten. Glæden ved at spille var helt væk. Da vi så kom på scenen, der slog regnen ind i hovedet på os, og det var virkelig krævende, både fysisk og psykisk, at stå det igennem. Alligevel så kæmpede vi selvfølgelig kampen, for det er meget motiverende for et band, at der står 25.000 mennesker, som faktisk burde være døde af lungebetændelse derude i regnen og kæmper med. Det giver en følelse af, at det her, det er virkelig noget, man skal. Alle gør, hvad de kan, for at få en eller anden form for oplevelse ud af det, og man føler lidt, at man står derude med livet som indsats. I det hele taget er Roskilde Festivalen meget motiverende, fordi det er det største herhjemme, og den har et internationalt ry, der gør, at det kun er meget store bands, som kan tillade sig at bruge den som lejestue. At spille der er aldrig bare endnu en dag på kontoret. Det var skide ærgerligt med regnen, men bagefter så er det selvfølgelig en sjov historie, at have spillet der i det værst tænkelige vejr. Og så kan man glæde sig over, at det ikke var den eneste koncert, vi har spillet i Roskilde. I så fald ville det have været virkelig ubærligt. I 1994 var vi på grøn scene og spillede en af de bedste koncerter i bandets historie. Også i 96, der blev det en fantastisk koncert på grøn med Unspoiled Monsters og vores nye lyd. I år 2001 var vi så tilbage på orange scene, men igen blev det et helvede. Vi var 3 timer forsinket, og solen stod op hen over pladsen, inden vi var færdige. Vi havde byttet tid med Beck fredag nat efter Neil Young. Hans management havde ringet til os nogle dage forinden og spurgt, om vi kunne bytte, fordi han skulle spille på en anden festival dagen efter i Belgien, og ville have svært ved at nå frem, hvis han skulle spille så sent. Det sagde vi ja til, og derfor så røg vi ind efter Neil Young, som spillede en fantastisk koncert og gik langt ud over sin tid, hvilket desværre ødelagde meget for os. Bagefter så mødte vi Becks management, som sagde, "Nå, I hoppede på den." Det viste sig, at de sagtens kunne have nået den anden festival, men de ville ikke risikere at spille bagefter Neil Young. Det bedste ved hele den situation var, at jeg under Neil Young-koncerten så Nick Cave stå ved siden af Eddie Scholar og helt unisont vippe med foden til takten ude i kanten af scenen. Den unikke pardannelse skyldes, at Eddie Scholar ville se sin kone, Sissel Kyrkjebø, som skulle synge med os. Ingen af dem havde tilsyneladende den fjerneste anelse om, hvem den anden var. Som Sten Jørgensen sagde bagefter, så var det en af den slags unikke syner, man ikke ved, om man har lyst til at glemme eller huske for altid. Og det fortalte altså Lars Topgalia til journalist Erik Jensen i bogen på Roskilde. Og Lars Topgalia, han er altså guitarist i Sort Sol, som er et af de bands, der også har spillet flest gange på Roskilde. Sidst de spillede var i 2017. Og nu skal vi tilbage til samtalen med Roskilde Festivalens mangeårige leder, Leif Skov.
Men jeg skal lige tilbage til, hvad der sådan skete efter 77, de der følgende 5 år. Ja. Der blev musikprofilen også anderledes. Der havde vi navne, som vi aldrig tidligere ville have. Der havde vi jo haft 10cc og sådan noget. Vi fik en YouTube, eller fik købte en YouTube i 82. Vi havde Simple Minds som et ungt band. Vi havde Echo and the Bunnymen, for at nævne nogen. Og reggae holdt sådan lidt ind i 80'erne også med Peter Tosh og Toots and the Maytals og sådan noget. Og der skabte man vel det fundament, der sagde, eller jeg formulerede det som, at vi bygger vores program op på store kendte navne, så få som vi tør. Sådan for at tjekke journalisterne og overskrifterne. Og ellers så mange af morgendagens navne, som vi kan finde og tror på. Og nogle af dem skal nok stå distancen på scenen, men vi står jo ikke her og garanterer, at om 3 år er det et stadionband. Også fordi vi var jo, blev altid påvirket dengang af pladeselskaber, som med begrebet tour support. Fordi et orkesters pladesalg skulle jo understøttes af, at de gjorde så godt på festivalerne. Og vi har sagt nej til adskillige navne, fordi de var billige eller gratis, betalte et pladeselskab og sagde, vi vil ikke have navne, der er billige. Vi vil booke dem, fordi vi synes, de spiller godt. Og vi gennemførte stort set, at ingen navne, hverken danske eller udenlandske, blev booket, før en fra vores musikgruppe havde set dem. Fordi for os handlede det om at være dygtige musikere og alt det der naturlige, man skal, men også komme ud over en kant og gøre noget i publikum. Begejstre dem, rejse nogle energier, eller få øje på Tibet, eller et eller andet.
Så det var der sådan, Roskilde begyndte at blive en, hvad kan man sige, en progressiv, nysgerrig
musikfestival. Ja, det synes jeg, man kan sige, det var med tilløb i kanopien, orange scene, og så godt op i 80'erne.
Og så er det fantastisk, publikum har været med på den, ikke? Og stadigvæk er det. Altså Roskilde, ja, der er kendt for, at der netop ikke er så mange af de her kæmpe hovednavne. Alligevel så er der udsolgt, og gennemsnitsalderen er 24 år. År, ja, efter år efter år, ikke?
Men det fortæller jo, at mange Roskilde-gæster, og det ved jeg godt, at statistikken også siger, at cirka en tredjedel hvert år er førstegangsgæster. Og da festivalen jo ikke er vokset nævneværdigt over 10, 20, 30, 40 år, så må der jo være lige så mange, der holder op.
Mm.
Og det fortæller, at den typiske Roskilde-gæst bliver 3-4 år gammel i går. Det er jo dejligt. Og du og jeg har selvfølgelig hørt om nogen, der har været på 30 festivaler og 40 festivaler i Roskilde. Så der må være nogen, der sprænger den statistik. Ja, men det ændrer ikke ved, at cirka hver tredje hvert år er ny af førstegangsgæst. Og grunden til det har vi jo lavet masser af undersøgelser over, både i min tid og siden, at det ser sådan ud, det er jo, at nogen bliver jo trætte af musikken. Nogen vokser fra den. Nogen slutter deres uddannelse og skifter fra, hvor de boede, til længere væk. Nogen skal etablere familie og have børn og sejlskib og kolonihave. Hvad fanden ved jeg? Så det er naturligt, man holder op på Roskilde. Også fordi den er så ung, og musikken er så ung, eller understøtter alderen. Jamen, så tog man jo typisk fra Roskilde, holdt måske nogle års pause, eller sagde, fremover er det Midtfyn for mig. Eller grøn koncert. Eller smukfest.
Er du sådan, da du startede din festivalkarriere, altså, så kan du sidde 50 år efter, og det er blevet så kæmpestort og mainstream at tage på festival. Har du nogensinde forestillet sig det der i 70'erne og 80'erne? Eller troede I på et tidspunkt, at festival, det var noget, der var for jeres generation?
I hvert fald ikke det første, du spørger om. I 70'ernes festivaler derfra 72 og nogle år frem, der havde vi jo ikke nogen lønnede folk. Vi havde ikke et sekretariat. Der var en, der stod for handel, så hvis man ville handle, så skulle man ringe til ham. Der var ikke noget, der hed mail. Han gik jo på arbejde. Så lå der tit beskeder på hans arbejdsplads, hvor man havde ringet til kontoret på en folkeskole, som i mit tilfælde, eller hvor de nu arbejdede. Og så når de kom hjem om aftenen, så havde de en hel stavl telefonbeskeder, eller også skrive et brev og sende det med et frimærke på. Sådan var det jo dengang, og så ansatte vi omkring 1980 en sekretær på en tredjedel tid, som vi delte med noget, der hed Ungdommens Hus i Roskilde, hvor hun var resten af tiden. Og når en festival var forbi, så kom der jo regninger ind på skurvogne og præsendinger og alt muligt andet, som blev betalt. Men vi havde ikke, som sagt, noget kontor, og vi havde ikke nogen møder. Så var der en af os, som var sådan lidt mere for bordenden end os andre, uden han var direktør eller formand, som sendte et brev rundt med frimærker, så der var sgu brev. Hvad skulle vi lave en mere? Det var sådan typisk i oktober, november. Vil du være med igen? Skulle vi mødes den 3. november i Ungdommens Hus? Og så kom den gamle komité, minus dem, der ikke gad mere eller ikke lige kunne. Og så havde vi en snak om, skal vi lave en til? Hvad skal vi i givet fald lave om? Og når journalisterne efter en vellykket festival i starten af 70'erne, sagde jeg, så ses vi igen til næste år. Det er der ikke taget stilling til endnu. Så der havde vi, altså det indikerede, at der sad vi ikke og sagde, at vi har fat i noget stærkt, som bare er i al evighed. Jeg vil jo påstå, at de stærke festivaler, dog med det nye forbehold, at nu er det kapitalen, der styrer den basale beslutning. Men ellers vil jeg sige, at enhver festival kan vare, eller kan holde evigt, så længe den tør udfordre sig selv og sin tid. Og hvis ikke den tør eller kan det, så er der ikke rigtig nogen, bortset fra industrien, der har mistet noget.
Mm.
Og fred være med det, så kommer der bare noget andet.
Så kommer der bare noget andet, afsluttede Roskilde Festivalens tidligere leder, Leif Skov her. Og noget andet er i den grad opstået på festivalfronten, siden Roskilde startede for 50 år siden. Og det skal næste afsnit i den her serie om musikfestivaler handle om. Der sætter jeg nemlig fokus på, hvordan man skaber en helt ny festival fra bunden. Mit navn er Mikkel Falk Møller, og programmet her det er produceret af Homeland. Tak for, at du har lyttet med, og lyt endelig med i næste afsnit.